Le peli kran de butit. Palu de amji yanren cho.
Hapa me ku pe jazu no me ku ipe paulu ne ipe jazu kristu jal kwano i pral kate. Ampono hepa pampe i takatsu i kapi. No va e pet zon krikom me ape papam no me ku ataze mo apu i hok. Ne ka atei jazu kristu to ate amji ma me ahim pei ne ai pen kom me ahun ko kom me to akro i tano. Ne ima me pazon in tsun kati pe papam me pazon pahiti pe jazu kristu te me ato in peiti no me ato plom. Molka ne ame ampokin kupa nal. Ne ikam talum me akatsun me gi kunia ku kripei pe ama me apa.
Pi pak pamra mo kute pli ton cuyla no amji mo me pak gapi.
Kuha pak pam pe me pazon pak hiti pe Jesu Kristo pam purin me pada kruti no kumo me amji jane. Ampo no ku koi kwa kame pazon pak hiti pe Jesu Kristo kame pak hun ko tu ita kam. Ram kute ampo peiti kunya to me pak to impeiti. Pepsi ton cuyla no Rama pak pam Jesu kam pak teme aipen hun ko. Neme papi hon teksia cok kacu. Amzi ma me pak kapi. Mal ku kam pak te amzi kam me pada pak ce impai pit. Ne pak pam kam mare ma me pak kam ampo kin ham la le ne. Ne pak pam ma me pak kin ku la pe pe mam. Le pe ama rama ikam tel pe Jesu Kristu kud me pak to amzi kra cok kacu amzi ma me pak kapi. Ne anu amji to, itanuri kuma me pak tok pram, no pito hane. Pak pam kinte ampo kacu me pampei nari kakru, me amji akut kuma me pak kin. Me hak kailin ti kam kuma ikra kin ti atakut, me pak to impai ti pulit me pazakruti, no, kuha kuma me amji zane. Ne pe mam me pape i helung pak teme pak pam tondew kateze. Ne pak teme tok kin ce ita kemri, ku teme hakrin ce kem me pazakrin, ku kem me pakri. Pe Jesu pe me pakri cua, ne me pajacok kem tu ne kaplu ya cu. Ne ku te kaplu ya cu ce atato pe me pakin zakpan ce ne pakpam me me amgong. Me ku teme pakin itato toino, ku pak tu ya me papa. Uhu pak teme pakpam tok kin ita zik kunyari. Kuteto toino nehiku tohazu he ampai kam papam zo kailen kati moi te amza kut kama me pato impai ti to ipa ikro krete amzi za krepe ti kut ne pe mam ne zum papam te amzi kam hapak cho za krepe cho hamrare ne kul mari papam te ikra pe Jesu Kristu kut me pamo amzi to ipipe to pram tol kute ikuza hek Ne kute amzi kam hapak ce pimcul za krekiale ata te hazul he. Ke hapak pam itoi zun kacu kute amzi me amkro hul ce ata ne. Kute pze me kwe kwa kam ampo kunea ton itaze kunea to kuplon. Ne Jesu me gugon. Mal ke kupe hon pak hi ne to ihimpe to ipa rok nuti me. Ne hamre pak pam temam. Rama amzi kam hapak ce ton atazia ton paltu. Kute amzi me ikin ce atano. Ne Jesu kam pak teme aipen hun ko ce ita kamri. Kute amzi me me pak kapi. Ne me pak to amzi kwa. Ne peram ita to amzi kam hapak hea puru. Ne kuma hakno to pram nori kute ton. Heme ipe zute kateze pevamam amzi me me ipriak kam. Jesu Kristo pe me itek kai pal kate no me hikai kamete. Kula pe va papa mo me amzi zanen to hane he. Me inyo in chung kati. He ampai kam ate me ito kil nare. Nori me imo akati pe i heilum ampo za kuilo ti atapurak. Ne ampai kam apai hane. Ne pe hanyane ite me amo Jesu pe me pakin pe me paputar kati. Nah halen tok prom tok. Pe pak pam amzi ma me ikapi. Ne ite me ama halen ce ata ampai kemri. Na pe kame ikampa ne itame amo harinto to amzimo me ahim pe kumte. Ne pe papam me pakunia magano pe to azakre ata. Pe me amo amzigo. Ne kuteme amo amzizon to ata. Itoi me ape hotekse no me gare. Ne pe papam kano pe ram me pape hotekse mo ampozon no amziton heapu ata. Ke hai itoi me pama kugo. Ne ampai kam kuha pate me pakin pe me pakato. Kulape kuha me pakunya pakpam tome amno. Ne kuma me hane he. Ampai kam akati hane.
Paulu te me hulin hakludi no pakpam mo amji jalen cho.
Uhu me iku pewa me ate me pazon pakhiti jesu to amji mo me ahimpai no me galen pa. Nehana ne me amo me akwa kunya pe papam teksi atazi kin na me garen pa. Ne ite me garen pa tsa atakatsu. Vane me apuren ite kuma izakruti no amzi zaren ziku nari. Ne va izot pe papam me akairen to ipa tohane he. Uhu papam ape me izon pa hiti pe Jesu Kristo pam pe izon intu pe ti ata. Vaha avu. Kaha e pet zon kri kum me ikwe mo akaron peti te amzi kum hapak tsum peti gon. Mol ke kute amzi za krepeti kron kreti kut me hirapi kute me ga krepe no meto. Kaha hirapi me kumo ampo peti in kri itazi to hakre. Mol ke me ga krepe peitune ne mam ate amzi mo me kapi. Moi ke amzi mo me pria kam zung katsu koi kwa kam akahi na amzi to me ipizapal lo nutimo. Ne hanea ne me kupi ateksia na kaha koi kwa kam amo ga ku kreza to katea ita kam. Kont pe amzi mo me to impei to katea to apa. Ne hiku tsa ita kam kahanea ne akarutuiti kati iti to. Me ite amzi mo me ato ihimpei atazi te kaipal to impei ne. Ho ampo to ateme kumo hakretso itazi to ateme kumo hakretso itano. Va anu akwe hane. Uhu me ikwe. Hepol papam karute me pate kaipal atate li apamo. Jesu Kristu to itin. Ne karut itatoli. Kute kwe kwakum amzi kahino. Au poglum hul tso atakum hul. Ne kute to ampo kune azon pahiti. Me pa tsumreme, me pa zon pa hikatezeme, me karon kuniame, ampo karon peime, me pa kule tsunti karon kirme, me hon pa hikatezeme, kupenza lutime, ampo kunia karutuiti me amon. Ne po me hon pa hi itaze kunia zirapi karutui itana apuipa. Zi itame, korm hapona, zi atakam, kupi pa hi itana apuipa lo nutimo.
Me pape Jesu no me kupi hen pura.
He ampai kumri papam te ampo kunea zon pa hiti no ikam terpi Jesu tsam. Ne hanea ne kute me pa kwe krono ham. Boi kita me pa to himpei. Ne ikon krete amziza krepeiti itakuduri me pape hi. Ma kupi me pa kron. Nori me pa zinkam me pa kukron tso kunea. Nene ino zamre nari. No kuhapzi kunea kam kumome pazopin tome papa.